Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Τετάρτη 14 Αυγούστου 2024. Είναι η ώρα 9 ώρα Ελλάδας. Και βέβαια σε επανάληψη η εκπομπή μεταδίδεται την επομένη μετά τις 2 τα μεσάνυχτα. Δηλαδή στην επανάληψη είναι 5η 15 Αυγούστου, έτσι, στις 2 το πρωί. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει εδώ με πολύ κόπο, θυσία, αγώνα και λατρεία πάνω απ' όλα ένα αφιέρωμα από αυτά τα αγαπημένα, μιας και συμπίπτει η σημερινή ημέρα να είναι η μέρα που έφυγε από την ζωή, αν και ο ίδιος μέσα από το έργο του δεν έφυγε ποτέ, ο μεγάλος Μπέρτολτ Μπρέχτ. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ο κορυφαίος επικός θεατράνθρωπος, ο άνθρωπος που έβαλε στη ζωή μας το επικό θέατρο. Και βέβαια τώρα θα μου πείτε σε μία ώρα μέσα τι θα προλάβεις να πεις, να ακούσεις ή να διαβάσεις αυτά που έχει πει ως σκέψεις και αυτά που έχει μεταδώσει στον κόσμο σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας μας, ευτυχώς, ο Μπρέχτ. Θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε μία προσπάθεια και με τραγούδια βέβαια, διανθισμένη εκπομπή, γιατί έχουν γραφτεί πολλά τραγούδια, έχει μελοποιηθεί ο Μπρέχτ, αλλά και τραγούδια που θυμίζουν τη δική του πραγματικά σκληρή, δύσκολη πορεία μέσα από αδίστακτες, αδυσόπιτες καταστάσεις. Μαχητής πραγματικός, ιδεολόγος πραγματικός, άλλαξε με την δική του παρουσία τον τρόπο σκέψης ενός πολύ μεγάλου κομματιού της κοινωνίας σε διεθνές επίπεδο. Ο Μπρέχτ γεννήθηκε στις 10 Φλεβάρου 1898 στο Augsburg της Γερμανίας και ένας από τους μεγάλους θεωρητικούς, ο Πίτερ Μπρουκ, είχε χαρακτηρίσει τον Μπρέχτ σε ένα από τα βιβλία του, το The Empty Space, ως τον πιο δυναμικό, τον πιο ριζοσπαστικό και με τη μεγαλύτερη επιρροή θεατράνθρωπο του καιρού του. Έτσι, δηλαδή, τον ξεχωρίζει ανάμεσα σε όλους τους ανθρώπους του θεάτρου και αυτό είναι κάτι πολύ δύσκολο να γίνει, πραγματικά. Αλλά είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν διαβάσει και έχουν μελετήσει το έργο του, ή έτσι και απ' έξω, γιατί και αυτό παίζει καμιά φορά πολύ μεγάλο ρόλο. Έχουν δανειστεί μία-δύο ατάκες του Μπρέχτ και όλο αυτό το κομμάτι έχει διαμορφώσει μία μεγάλη διαφορετική, έναν άλλο διαφορετικό τρόπο σκέψης. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι μέσα σε όλα αυτά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η ιδεολογική παρουσία του Μπρέχτ, όλα αυτά τα οποία πιστεύει, όλα αυτά τα οποία έχει μελετήσει και όλα αυτά τα οποία έχουν διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης του. Να πάμε λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, προσπαθώντας έτσι να ξετυλίξουμε το κουβάρι, να πάμε στα πρώτα χρόνια του Μπρέχτ και στη συνέχεια να δούμε ποιο είναι το ξεκίνημα της θεατρικής του πορείας, πώς μπαίνει, κάνει τα πρώτα του βήματα προς το λεγόμενο επικό θέατρο, στην πορεία μετά η συνεργασία του με τον Κουρτ Βάιλ, τα έργα της δεκαετίας του 30 που εκεί πάλι δίνει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής του, γιατί είναι και μια εποχή πάρα πολύ δύσκολη σε παγκόσμιο επίπεδο, ανεβαίνει ο ναζισμός, είναι κάτι το οποίο ενοχλεί όλον τον κόσμο που σκέφτεται φυσιολογικά και θέλει να ζήσει μια ζωή ανθρώπινη, και όλα αυτά έχουν αποτυπωθεί μέσα από την δουλειά του και το έργο του. Είναι χαρακτηριστικό το κομμάτι που, ένα από τα κομμάτια που γράφει, αλλά ουσιαστικά αναφέρεται στην πολιτική κατάσταση, στο πολιτικό σύστημα. Ποιο είναι αυτό το πολιτικό σύστημα, ποια είναι η κατάσταση και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι το ακολουθούν, χωρίς να διλίζουν λίγο τη σκέψη τους και να την τροφοδοτούν με περισσότερες πληροφορίες. Λέει λοιπόν ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο χειρότερος αγράμματος είναι ο πολιτικός αγράμματος. Δεν ακούει, δεν μιλάει, ούτε συμμετέχει στα πολιτικά δρόμενα. Δεν ξέρει το κόστος της ζωής, την τιμή του φασολιού, των παπουτσιών και των φαρμάκων. Όλα εξαρτώνται από πολιτικές αποφάσεις. Είναι τόσο ανόητος που είναι περήφανος και φουσκώνει το στήθος του λέγοντας ότι μισεί την πολιτική. Δεν ξέρει ότι από την πολιτική του άγνοια γεννιέται η πόρνη, το εγκαταλελειμμένο παιδί και οι χειρότεροι κλέφτες όλων. Ο κακός πολιτικός. Σας θυμίζει κάτι αυτό, ε? Σας θυμίζει κάτι. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την πρώτη ερμηνεία από τον μεγάλο, τον αξέχαστο Θάνο Μικρούτζικο, ένα τραγούδι για το φτωχό Μπέρτολτ Μπρέχτ. Thank you.
Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ, είμαι απ' τα μαύρα δάση. Η μάνα μου στις πολιτείες με κουβάλισε. Σαν ήμουνα ακόμα στη γυλιά της και των δασών η παγωνιά μέσα μου θάνε ως το θάνατό μου. Έχω το σπίτι μου στην πολιτεία της ασφάλτου φορτωμένος από την αρχή με όλα τα μυστήρια του θανάτου. Με εφημερίδες, με καπνό και μερακή. Καχύποπτος και τεμπέλης και ευχαριστημένος στα στερνά. Φιλικά στους ανθρώπους φορώ καθώς το συνηθίζουν ένα σκληρό καπέλο. Λέω είναι ζώα που μυρίζουν τελείως ιδιόμορφα και λέω πάλι δε βαριές έχω κι εγώ την ίδια μυρουδιά. Το πρωί στο γκρίζο χάραμα τα έλατα κατουράνε και τα ζωηφιά τους τα πουλιά αρχίζουν να φωνάζουν. Κείνη την ώρα αδειάζω το ποτήρι μου στην πόλη. Πετάω τα ποτσιγαρό μου και ανήσυχος κοιμάμαι. Από αυτές τις πολιτείες θα απομείνει εκείνος που διάβηκε από μέσα τους. Ο άνεμος δίνει χαρά το σπίτι σε αυτόν που τρώει. Τα διάζει. Ξέρουμε ότι είμαστε περάστικοι κι ότι ύστερα από μας τίποτα ταξιόλογο δεν θα έρθει. Ελπίζω στους σεισμούς που μέλλονται για να έρθουν να μην αφήσω τη Βιρτζίνια μου απ' την πίκρα να μου σβήσει. Εγώ, ο Μπέρτολτ Μπρέχτ από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή. Από τα μαύρα δάση, ξερασμένος στις πολιτείες της ασφάλτου, μέσα στη μάνα μου σε πρώιμη εποχή.
Όπα, ξεχάσαμε να δώσουμε ταυτότητα, παιδιά, το κάνω συνέχεια αυτό και μου βάζουν χέρι. Λοιπόν, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, ξεκινάμε από αυτό. Η εκπομπή η οποία προσπαθεί να ξεφύγει λίγο από τα τετριμένα, να κάνει έτσι μία βόλτα στο παρελθόν, στην ιστορία και να πάρουμε την ευωδία και την ανάσα αυτής της υπέροχης κατάστασης που επικρατούσε κάποτε. Ακόμα και σε δύσκολες περιπτώσεις προσπαθούμε να τις αναλύουμε και να δούμε γιατί και πού και πώς έγιναν κάποια πράγματα και πώς μετεξελίχθηκαν στο σήμερα. Είναι η εκπομπή που βαριέται να ασχοληθεί με την καθημερινότητα έτσι όπως παρουσιάζεται αυτή με χαλκευμένο τρόπο μέσα από τα μέσα ενημέρωσης στη συντριπτική της πλειοψηφία. Είναι η εκπομπή που προσπαθεί να κάνει μια βόλτα, να πάρει μια ανάσα, να δώσει ένα στίγμα. για το πώς είναι τα πράγματα και πώς θα έπρεπε να είναι διαμορφωμένα για να ζούμε σε έναν καλύτερο κόσμο. Τι ωραία και αγγελικά που τα λέω. Είμαι ο Νίκος Αγγελίδης, έτσι. Νικόλας Αγγελίδης, Νίκος τώρα, όπως θέλετε πείτε το. Και μαζί μου εδώ στη ρύθμιση του ήχου, στην εκπομπή, κάνει τα μαγικά της η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Τι να πούμε τώρα, να ξεκινήσουμε να πούμε για τα πρώτα βήματα του Μπρέχτ, γιατί έχει πολύ σημασία να δούμε πώς ξεκίνησε και πώς βρέθηκε κάποια στιγμή να είναι και στην απομόνωση λίγο, θα τα δούμε όλα αυτά. Έχει ένα μεγάλο κομμάτι ενδιαφέροντος στη λογοτεχνία πριν ακόμα αρχίσει να διαβάζει διάφορα βιβλία που τον επηρέασαν πάρα πολύ, πριν ακόμα εντρυφήσει στο μαρξισμό. Δείχνει ότι έχει μια μεγάλη λατρεία, μια μεγάλη αγάπη στην λογοτεχνία. Στα 14 του δημοσιεύει μάλιστα το πρώτο του ποίημα και του δίνεται ευκαιρία να έρθει σε επαφή εκεί με το έργο των Μπίχνερ, Βέντεκιντ, Σο και Στρίνμπεργκ και αρχίζει να μελετά ιδιαίτερα το έργο τους. Στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο είναι φοιτητής. Σπουδάζει στο Μόναχο, στην ιατρική σχολή. Και εκεί βέβαια, όπως διαμορφώνουν τα πράγματα, επιστρατεύεται και έχει μάλιστα την ειδικότητα του νοσοκόμου. Είναι συγκλονισμένος από όλα αυτά που βλέπει. Καταλαβαίνετε ότι και ως νοσοκόμος ήρθε λίγο πιο κοντά με τραυματίες, με όλη την εξέλιξη της κατάστασης και δεν του αρέσει το κομμάτι πλέον της ιατρικής, το απεχθάνεται, απομακρύνεται και εγκαταλείπει τις σπουδές του στην θεατρική το 1920, επιδιώκοντας πλέον να ξεκινήσει μια θεατρική καριέρα. Αρχικά εργάζεται στην εφημερίδα Λαϊκή Θέληση. Είναι σοσιαλιστική εφημερίδα και εκεί είναι κριτικός θεάτρου. Γράφει ποίηματα και μάλιστα το 1918 δημοσιεύεται το πρώτο του θεατρικό έργο με τίτλο «Μπάλ», το οποίο μετά από 5 χρόνια ανεβαίνει στη σκηνή. Το πρώτο έργο που παρουσιάζεται όμως δεν ήταν αυτό το πρώτο δηλαδή που έγραψε, αλλά ένα επόμενο, «Τα ταμπούρλα στη νύχτα», το οποίο ανεβαίνει στη σκηνή το 1922. Είναι ένα κοινικό και ειλικρινές έργο για την επιστροφή ενός στρατιώτη από τον πόλεμο, δηλαδή ουσιαστικά μεταφέρει αυτά που έχει ζήσει, το οποίο αυτό έργο τιμήθηκε με το βραβείο Kleist, γνωρίζοντας πολύ μεγάλη επιτυχία και αρχίζει πλέον και καταξιώνεται ο Μπρέχτ. Τα έργα αυτά της πρώτης περίοδου είναι σαφώς επηρεασμένα από τον εξπερσονισμό, χαρακτηρίζονται από μια πολεμική, δυναμική πολεμική ενάντια στην αστική τάξη και βέβαια αυτό στην πορεία μετεξελίσσεται μέσα από τα κείμενα και τις σκέψεις του Μπέρτολτ Μπρέχτ με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Όλα αυτά βέβαια είχαν να κάνουν και με τον επηρεασμό από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι όπως συμμετείχε σε αυτόν. Πάμε να ακούσουμε, να σας διαβάσω μάλλον μερικά αποφθέγματα και γνωμικά του Μπρέχτ ξεχωριστά, αλλά νομίζω ότι το ένα ουσιαστικά συνδέεται με το άλλο. Αυτός που αγωνίζεται μπορεί να χάσει, όμως αυτός που δεν αγωνίζεται ήδη έχει χάσει. Αλίμονο στη χώρα που έχει ανάγκη από ήρωες. Αυτοί που είναι εναντίον της πολιτικής είναι υπέρ της πολιτικής που τους επιβάλλεται. Μη χαίρεστε που σκοτώσατε το κτίνος. Η σκύλα που το γέννησε ζει και είναι πάλι σε οργασμό, σχολιάζοντας τους πανηγυρισμούς μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και όλα τα συνεπακόλουθα του νεοναζισμού, τα οποία έχουμε δει, έχουμε ζήσει και δυστυχώς βιώνουμε ακόμα και σήμερα, όχι μόνο σε όλη την Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο, με την άνοδο της ακροδεξιάς και βέβαια αυτοί οι οποίοι την τροφοδότησαν και την τροφοδοτούν και βρίσκονται στην πορεία μέσα από έτσι κατάσταση έκπληξης. Όχ, μα τι συνέβη. Μη φοβάστε τόσο πολύ το θάνατο, όσο μία ανεπαρκή ζωή. Γιατί να λέμε βία τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν. Φοβερό. Είναι ευκολότερο να ληστέψεις ιδρύοντας μια τράπεζα παρά απειλώντας έναν ταμεία. Απεργία τώρα, ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος και προχωράμε.
Βγες έξω σύντροφε, ρίσκαρε τη δεκάρα που ούτε δεκάρα πια δεν είναι, τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει η βροχή και της δουλειά στη θέση που αύριο θα χάσεις. Μπρος στο δρόμο έξω, αγωνίσου, Να περιμένεις πια δεν γίνεται. Είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Βγες έξω, σύντροφε, αντιμέτωπος με τα όπλα και διεκδίκησε το μεροκάματό σου. Σαν ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα να χάσεις, όπλα αρκετά οι αστυνόμοι τους δεν έχουν. Μπρος στο δρόμο, έξω, αγωνίσου. Να περιμένεις πια δεν γίνεται, είναι αργά πολύ. Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας. Κάνε πράξη την αλληλεγγύη. Μπέρτολτ Μπρέχτ, τραγούδι της απεργίας.
Η διαδήλωση κοιτούσες του σωματείου τα πλακάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Δε ζυγονές δεν προχωρούσες και πίσω σου ήτανε τα μάτ. Ένας ξεχωριστός διαβάτης, δεν ήσουν αδερφέ μου εσύ. Στην πόλη αυτή ήσουν υπάλληλος και εργάτης σαν όλους μες στην πόλη αυτή. Στη διαδήλωση σε είδα, μ' αποφασί να προχωράς. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Άνοιξαμε την αλυσίδα και έγινες ένας από μας. Κι όπως ερχόσουν βήμα-βήμα, κι όπως ζυγώναμε κι εμείς, του φόβου έσπασε στο νήμα και θυμίζε για μια ζωή. Που έσπασε στο νήμα δεν τιμίζε για μια ζωή.
Λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο σκέλος που έχει να κάνει με την παρουσία του Μπρέχτ ή μάλλον το δρόμο που τον οδηγεί στο επικό θέατρο και ό,τι δημιουργεί μέσα από αυτό, γιατί πραγματικά είναι ο κορυφαίος, ο δημιουργός αυτής της ιστορίας που λέγεται επικό θέατρο. Το 24 λοιπόν αναλαμβάνει τα καθήκοντα του δραματουργού στο Deutsches Theater, το οποίο εκεί συνεργάζεται με τον Max Reinhardt και τον Erwin Piscator. Σε εκείνη την περίοδο, το 23, γράφει έργα όπως είναι «Η ζούγκλα των πόλεων», «Ο άνδρας είναι άνδρας» το 26 και κάνει και τη διασκευή του Εδουάρδου του Δεύτερου, του Christopher Marlowe, το 24, σε συνεργασία με τον Λίον Φεχτβάγκερ, τον οποίο προσπαθεί μαζί να αποτελέσει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα και παρουσιάζεται αυτή η προσπάθεια στο Μόναχο. Εκείνη την περίοδο, έτσι, το 24. Η παράσταση δεν γνώρισε επιτυχία, αλλά είναι ουσιαστικά η πρώτη απόπειρα που κάνει για να αναπτύξει τις δικές του ιδέες για ένα επικό θέατρο σε ό,τι αφορά το αποστασιοποιημένο παίξιμο των ηθοποιών, την άρνηση της συναισθηματικής εμπλοκής από την πλευρά του θεατή μέσα από διάφορα σκηνοθετικά τεχνάσματα, αλλά και την ασυνέχεια της δράσης. Είναι έτσι κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι πρωτοπόρο και συγκλονιστικό μέσα από την δημιουργία και την πράξη. Έτσι. Το 26 μπαίνει με τα μούτρα στην μελέτη. Μελετάει τον Μάρξ, μελετάει το κεφάλαιο του Μάρξ και από εκείνη τη στιγμή και για 30 ακόμα χρόνια, μέχρι το 56, σαν σήμερα, στις 14 Αυγούστου του 56 που έφυγε από τη ζωή, το έργο του θωρακίζεται από αυτή την ιδεολογική συνέπεια, το οποίο βέβαια τον καθιστά και απομονωμένο πολλές φορές από το σύστημα, από τον τρόπο λειτουργίας του και περιθωριοποιημένο με βάση το τι αποφάσιζε η αστική κοινωνία. Η εξουσία μάλλον που ασκούσε την δυναμική της απέναντι στην κοινωνία, η αστική εξουσία. μέσα από το θέατρο. Ο Μπρέχτ κάνει ό,τι μπορεί. Βγάζει το δικό του προσωπικό λόγο. Έχει ένα ξεχωριστό, δυναμικό, απροσπέλαστο στυλ. Έτσι και είναι αυτό. Έχει να κάνει και με τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται, γιατί έχει μελετήσει όλα όσα έχει μελετήσει, και σε επίπεδο θεατρικό και σε επίπεδο ιδεολογικο-πολιτικό, αλλά καταφέρνει όλο αυτό το κομμάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μετουσιώσει μέσα από μια θεατρική παράσταση. Και εκεί είναι το κομμάτι της επιτυχίας του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Διαβάζω τώρα. Αποφθέγματα και γνωμικά. Οι άνθρωποι παρά είναι ανθεκτικοί. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι σε θέση να κάνουν υπερβολικά πολλά σε βάρος του εαυτού τους. Αντέχουν υπερβολικά πολύ. Σε κάθε ιδέα πρέπει να ψάξει κανείς από πού έρχεται και πού πάει. Μόνο έτσι μπορούμε να καταλάβουμε αν είναι καλή ή όχι. Η ιδέα καλή με ήττα, έτσι. Χόρτασε πρώτα, μετά ηθικία κανόνες. Η μεγάλη Καρχιδόνα, ακούστε τώρα αυτό γιατί έχει και αλληλουχία και μπορεί να το μεταφράσει και να το μετατρέψει κανείς όπου θέλει και όπως θέλει σε σύγχρονους καιρούς. Λέει λοιπόν ο Μπρέχτ, η μεγάλη Καρχιδόνα ξεκίνησε τρεις πολέμους. Μετά τον πρώτο ήταν ακόμη ισχυρή. Μετά τον δεύτερο ήταν ακόμα κατοικήσιμη. Μετά τον τρίτο ήταν αδύνατο να την εντοπίσεις. Α, τι ωφελεί ηχωμένος μέχρι το λαιμό στη λάσπη να κρατάς τα νύχια των χεριών σου καθαρά. Γιατί να είσαι άνθρωπος όταν μπορείς να είσαι πετυχημένος. Ιρωνικό και σαρκαστικό αυτό, ε. Πάμε τώρα να ακούσουμε την μπαλάντα του νεκρού στρατιώτη.
Για πέμπτο Μάη πόλεμα, για ειρήνη κουβέντα καμιά. Κι ο Φανταράκος Σταυροντάι πεθαίνει ηρωικά. Κι ο Αυτοκράτορ οργίζεται και βγάζει διαταγή. Ο θάνατος αναβάλλεται, η νίκη όσο αργεί. Μα ο Φαντάρος κοίταται στον τάφο του δίχως ντροπή και ξάφνου τον επισκέπτεται μία επιτροπή. Με φτιάρι και με άγιασμο ξεθάβουν το νεκρό. Του λένε γύρνα στο μέτωπο και βγάλε το σκασμό. Τον εξετάζει ένας γιατρός, τον βρίσκει λίαν καλός. Κοπάνα μονάχα την κάνει ο νεκρός, γιατί είναι πολύ δειλός. Τον σήκωσαν και φεύγουνε στη νύχτα τη μαγευτική. Ενώ αρμοδίος τους φώτιζε σε μήνυ ρομαντική. Το στόμα το σάπιο του βουτού σε μαύρο κρασί γλυκό. Και δυο νοσοκόμες του κρατούν μπροστά του γυμνό θηλυκό. Με την πανακέτα ρατατζούμ η μπάντα πάει εμπρός. Για της πατρίδος το αλλαλούμ παρέλαση κάνει ο νεκρός. Μπροστά του πάει ένας κύριος με φράκο παχουλός. Πολύ του καθήκοντος κύριος σαν κάθε πολίτης καλός. Σκυλιά, ποντίκια κι ασβή δακρύζουν με πατριωτισμό. Στο ύψος των περιστάσεων στου έθνους το παλεμό. Στο άλλο χωριό τους δέχεται ο κόσμος με ουρλιαχτά. Χλωμό το φεγγάρι κατέρχεται και τον νεκρό χαιρετά. Με ζήτο και με τζουμπαπά, σημαίες και παπά. Χορεύει ο νεκρός του σκότο μου σαν μεθυσμένη μαϊμού. Μες στο μεγάλο τραλαλά εχάθηκε ο νεκρός. Τον βλέπουν μόνο από ψηλά αστέρι και σταυραϊτός.
ξημέρωσε ο ουρανός, τα άστερα έχουν χαθεί. Στη μάχη πάλι πάει ο νεκρός να ξανασκοτωθεί.
Πάμε να δούμε τώρα το πρώτο κομμάτι των επιτυχιών του Bertolt Brecht, η οποία επιτυχία ξεκινάει και έρχεται σε ένα πολύ μεγάλο επίπεδο το 1928, όταν ανεβαίνει η θεατρική παράσταση η όπερα της Πεντάρας. Είναι μια διασκευή της όπερας του Ζητιάνου, του John Gay, σε μουσική του Kurt Weill, και είναι το πρώτο κομμάτι της συνεργασίας του Brecht με τον Weill, ένα κομμάτι αρκετά επιτυχημένο. Είναι ένα έργο διασκευασμένο, όπως είπαμε, διανθίζεται όμως με ηθικοπλαστικά στοιχεία από τη βίβλο του Kipling και τον François Villon, και γίνεται από την πλευρά του Brecht αλλά και τη μουσική επιρροή του Weill μία προσπάθεια για να ασκηθεί κριτική στο νεότερο μουσικό και δραματικό θέατρο. Προσεγγίζονται και τα δύο είδη αυτά μέσα από το έργο, ενώ υπάρχει πάντα το κομμάτι της αποστασιοποίησης της όλης ιστορίας, το οποίο ενισχύεται μέσα από τη μουσική, τη σκηνογραφία και τη διαδοχή. Το παραλαμβάνουμε γιατί είναι μεγάλο κομμάτι τεχνικής, μοναδικό που είχε ο Brecht, τη διαδοχή εικόνων, οι οποίες δεν συνδέονται μαζί τους ούτε χρονικά ούτε αιτιολογικά. Δηλαδή είναι κάτι το τελείως ξεχωριστό, το οποίο συνδέεται μέσα από τον τρόπο έκφρασης και τον τρόπο δημιουργίας, αλλά δεν έχουν ούτε χρονική συνέχεια, δηλαδή να πεις ότι είναι το 30 και μετά πάμε στο 50 ή πάμε στο 80, ούτε συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο ουσιαστικά. Εμέσως όμως καταφέρνει με έναν μοναδικό μαεστικό τρόπο ο Brecht να τα συνδέσει. Εκεί λοιπόν, σε αυτό το έργο περιγράφεται και ο υπόκοσμος των προαστίων του Λονδίνου. Εκεί διαδραματίζεται το έργο και ουσιαστικά αυτό που προσπαθεί και επιτυγχάνει είναι να ρίξει μια γερή σφαλιάρα στην υποκρισία της αστικής ηθικής, λέγοντας ότι ανάμεσα σε επαγγελματίες ζητιάνους, κλέφτες και μαχαιροβγάλτες υπάρχει και η αστική τάξη, η οποία δημιουργεί όλο αυτό το πλέγμα. Είναι μια κοινωνική κριτική η οποία ουσιαστικά αποτυπώνεται μέσα από 16 τραγούδια, τα τραγούδια της παράστασης, τα οποία έχουν παραμείνει σήμερα και το καθένα από αυτά αυτόνομα έχει συνεχίσει την δική του πορεία, αλλά ουσιαστικά και τα 16 τραγούδια είχαν γραφτεί για αυτή την θεατρική παράσταση, την όπερα της Πεντάρας, την πρώτη μεγάλη επιτυχία του Brecht μαζί με τον Kurt Weill. Με τον Kurt Weill είχε συνεργασία και σε άλλες τρεις θεατρικές παραστάσεις, το 27 άνοδος και πτώση της πόλης Mahogany, το 29 δύο χρόνια αργότερα το Happy End και τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα το 1933. Διαβάζω τώρα ορισμένα έτσι γνωμικά και αποφθέγματα. Δεν πειράζει να διστάζεις, αν μετά προχωράς μπροστά. Κανείς δεν μπορεί να είναι καλός για πολύ αν δεν υπάρχει ζήτηση για καλοσύνη. Ο πόλεμος είναι όπως η αγάπη. Πάντα βρίσκει έναν τρόπο. Αυτό που έχετε, απαρνηθείτε το και πάρτε αυτό που σας αρνιούνται. Μερικές φορές είναι πιο σημαντικό να είσαι άνθρωπος από το να έχεις καλό γούστο. Οι ήττες και οι νίκες των ανθρώπων στην κορυφή δεν είναι πάντα ήττες και νίκες για τους ανθρώπους στον πάτο. Μιας και μιλάμε για ανθρώπους στην κορυφή, πάμε να ακούσουμε αν οι Καρχαρίες ήταν άνθρωποι.
Bertolt Brecht. Αν οι Καρχαρίες ήταν άνθρωποι. Αν οι Καρχαρίες ήταν άνθρωποι, ρώτησε τον κύριο Κόινερ το κοριτσάκι της πιτωνικοκυράς του, θα ήταν πιο ευγενική με τα μικρά ψαράκια. Σίγουρα, είπε. Αν οι Καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έφτιαχναν τεράστια κουτιά στον ωκεανό για τα ψαράκια, με κάθε είδους τροφή μέσα, φυτική και ζωική. Θα φρόντιζαν τα κουτιά να έχουν πάντα φρέσκο νερό και γενικά θα έκαναν κάθε είδους υγειονομικές ρυθμίσεις. Αν για παράδειγμα ένα ψαράκι τραυματιζόταν σε κάποιο πτερύγιο, θα το έδαιναν αμέσως, ώστε να μην πεθάνει και χαθεί μέσα στους Καρχαρίες πριν την ώρα του. Για να μην μελαγχολήσουν τα ψαράκια, θα γίνονταν κατά καιρούς μεγάλες γιορτές στο νερό, επειδή τα χαρούμενα ψαράκια έχουν καλύτερη γεύση από τα μελαγχολικά. θα υπήρχαν φυσικά και σχολεία στα μεγάλα κουτιά. Σε αυτά τα σχολεία, τα μικρά ψάρια θα μάθαιναν πώς να κολυμπούν μέσα στα σαγόνια των καρχαριών. Θα χρειαζόταν να γνωρίζουν γεωγραφία, για παράδειγμα, ώστε να μπορούν να βρίσκουν τους μεγάλους καρχαρίες που τριγυρίζουν κάπου νοχελικά. Το κύριο θέμα θα ήταν φυσικά η ηθική διαπαιδαγώγηση των μικρών ψαριών. Θα διδάσκονταν ότι θα ήταν το καλύτερο και το πιο όμορφο πράγμα στον κόσμο, αν ένα ψάρι θυσιαζόταν με χαρά, και ότι όλοι έπρεπε να πιστεύουν τους καρχαρίες, ιδίως όταν οι τελευταίοι έλεγαν ότι προνοούσαν για ένα όμορφο μέλλον. Τα μικρά ψάρια θα διδάσκονταν ότι αυτό το μέλλον είναι εξασφαλισμένο μόνο αν μάθαιναν να υπακούν. Τα ψαράκια έπρεπε να προσέχουν όλες τις ταπεινές, ηλιστικές, εγωιστικές και μαρξιστικές τάσεις, και αν κάποιος από αυτούς πρόδιδε τέτοιες τάσεις, έπρεπε να το αναφέρουν αμέσως στους καρχαρίες. Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έκαναν φυσικά και πολέμους μεταξύ τους, προκειμένου να κατακτήσουν άλλα ψαροκουτιά και άλλα ψαράκια. Οι πόλεμοι θα διεξάγονταν από τα δικά τους ψαράκια. Θα δίδασκαν στα ψαράκια τους ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα σε αυτά και στα ψαράκια που ανήκουν στους άλλους καρχαρίες. Τα ψαράκια, θα ανακοίνωναν, είναι γνωστό ότι είναι βουβά, αλλά σιωπούν σε εντελώς διαφορετικές γλώσσες και ως εκ τούτου είναι αδύνατο να καταλάβουν το ένα το άλλο. Σε κάθε ψαράκι που σε έναν πόλεμο θα σκότωνε μερικά άλλα ψαράκια εχθρικά, βουβά στη δική τους γλώσσα, θα του κολούσαν ένα μικρό παράσημο από φύκια και θα του απονέμονταν ο τίτλος του ήρωα. Αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα υπήρχε φυσικά και η τέχνη. Θα υπήρχαν όμορφοι πίνακες, στους οποίους τα δόντια των καρχαριών θα απεικονίζονταν με υπέροχα χρώματα και τα σαγόνια τους ως αγνοί κήποι ειδονής, στους οποίους θα μπορούσε κανείς να φινιάσει υπέροχα. Τα θέατρα στο βυθό της θάλασσας θα έδειχναν ηρωικά ψαράκια να κολυμπούν με ενθουσιασμό μέσα στα σαγόνια των καρχαριών και η μουσική θα ήταν τόσο όμορφη που με τη συνοδεία των ήχων της, με την ορχήστρα να πρωτοστατεί, τα ψαράκια θα έμπαιναν ονειροπόλα μέσα στα σαγόνια των καρχαριών, νανουρισμένα από τις πιο ευχάριστες σκέψεις. Θα υπήρχε επίσης μία θρησκεία, αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι. Θα κήρυτε ότι τα ψαράκια αρχίζουν να ζουν σωστά μόνο στα στομάχια των καρχαριών. Επιπλέον, αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έπαινε ένα τέλος στο να είναι όλα τα μικρά ψάρια ίσα, όπως συμβαίνει τώρα. Κάποια θα έπαιρναν σημαντικά αξιώματα και θα τοποθετούνταν πάνω από τα άλλα. Εκείνα που θα ήταν λίγο μεγαλύτερα, θα τους επιτρεπόταν ακόμη και να τρώνε τα μικρότερα. Αυτό θα ήταν συνολικά ευχάριστο για τους καρχαρίες, αφού οι ίδιοι θα έτρωγαν συχνότερα μεγαλύτερες μπουκές. Και τα μεγαλύτερα ψαράκια, καταλαμβάνοντας τις θέσεις τους, θα εξασφάλιζαν την τάξη μεταξύ των μικρών ψαριών. Θα γίνονταν δάσκαλοι, αξιωματικοί, μηχανικοί στην κατασκευή κουτιών κτλ. Με λίγα λόγια, αν οι καρχαρίες ήταν άνθρωποι, θα έφερναν για πρώτη φορά τον πολιτισμό στον ωκεανό.
Πάμε στη δεκαετία του 30. Είναι η δεκαετία που το πολιτικό θέατρο του Μπρέχτ φτάνει στο αποκορύφωμά της. Είναι μια περίοδος όπου γράφει σύντομα διδακτικά έργα, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε συλλόγους, εργατικούς συλλόγους, έτσι και σχολεία. Υπάρχει ένα κοινό περιεχόμενο σε όλη αυτή την ιστορία, υπάρχει μια κοινή δομή, αλλά εκείνο που επικρατεί είναι το στοιχείο της έλλειψης εντυπωσιασμού. Δηλαδή δεν επιχειρείται με κανέναν τρόπο να δημιουργηθεί κάποια εντυπωσιακή εικόνα γύρω από το έργο του αυτό. Αυτά τα έργα λοιπόν έχουν ως στόχο να εκπαιδεύσουν τον ηθοποιό στην λεγόμενη αποστασιοποιημένη ερμηνεία και να δώσουν στον θεατή το ενδιαφέρον για ό,τι γίνεται σε κοινωνικό, κοινωνιολογικό και πολιτικό επίπεδο, προσπαθώντας ταυτόχρονα να επιστατεύσουν τη λογική του κοινού και να διαμορφώσουν έναν κόσμο που θα φέρνει κοντά τον τρόπο σκέψης και τη σκιαγράφηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας. Αυτό είναι που προσπάθησε να πετύχει και πέτυχε με έναν μοναδικό ασύγκριτο τρόπο ο Μπέρτολτ Μπρέχτ. Μαζί με αυτά τα διδακτικά έργα, εκείνη τη δεκαετία γράφει την Αγία Ιωάννα των Σφαγείων το 31, ένα έργο που εμπνέεται από το Κράχ του 29, και εκεί ρίχνει όσο πιο δυνατά μπορεί χαστούκια στη μικροαστική ιδεολογία. Αυτό το έργο μέχρι το 59 δεν βγήκε σε θέατρο, δηλαδή ουσιαστικά δεν ανέβηκε σε κάποια θεατρική παράσταση, γιατί υπήρχε μεγάλος φόβος, μιλάμε για το 31, έτσι, αντιλαμβάνεστε σε μια περίοδο ζούμε. Έχουμε μπει στη δεκαετία που ουσιαστικά προαναγγέλει το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει η άνοδος του ναζισμού και η άνοδος του φασισμού σε αυτή τη δεκαετία και βγαίνει ο Μπρέχτ και μιλάει για το οικονομικό κράχ του 29 στις Ηνωμένες Πολιτείες και τα συνυπακόλουθα αυτού σε όλο τον κόσμο μέσα από την Αγία Ιωάννα των Σφαγείων. Είναι ένα έργο καθαρά ιδεολογικό, ένα έργο το οποίο, επαναλαμβάνουμε, χτυπάει στη ρίζα το κακό των μικροαστών και απαγορεύεται ουσιαστικά να βγει προς τα έξω γιατί επίκυνται πολιτικές διώξεις. Το 59 είναι η πρώτη φορά που ανεβαίνει στη σκηνή. Παράλληλα, εκείνη τη δεκαετία, το 32 για να είμαστε πιο ακριβείς, διασκευάζει το μυθιστόρημα «Μάνα» του Μαξίμ Γκόρκι, το οποίο ανεβαίνει στο θέατρο εκείνη την χρονιά. Λοιπόν, πάμε πάλι έτσι με τα αγαπημένα αποφθέγματα και τα όσα έχει γράψει ο Μπρέχτ που έχουν μείνει στην ιστορία. Το να ανακατεύει κανείς κρασιά μπορεί να είναι λάθος, αλλά η παλιά και η νέα σοφία ανακατεύονται θαυμάσια. Αυτούς στο σκοτάδι δεν τους βλέπει κανείς. Πεινασμένε άνθρωπε, πιάσε ένα βιβλίο, είναι όπλο. Η πραγματικότητα είναι εκεί και σε περιμένει, θέλει να αλλάξει, άλλαξε την. Αυτός που δεν ξέρει την αλήθεια είναι απλά άσχετος, όμως αυτός που ξέρει την αλήθεια και τη διαψεύδει είναι κάθαρμα. Η ανθρώπινη ράτσα έχει την τάση να θυμάται την κακομεταχείριση που έχει υποστεί παρά τις καλοσύνες. Τι μένει από ένα φιλί? Οι πληγές όμως αφήνουν σημάδια. Ευλογημένη ας είναι η αμφιβολία. Σας συμβουλεύω να χαιρετάτε με χαρά και σεβασμό κείνον που τα λόγια σας σαν κάλπικη δεκάρα εξετάζει. Λοιπόν, πάμε. Χάρης Αλεξίου, η Τζέννη των Πειρατών.
Πληρώνετε εδώ και σας κάνω όλα τα γούστα και μου ρίχνετε πεντάρες και σας λέω ευχαριστώ στο φθηνό ξενοδοχείο στην φθηνή την προκυμαία. Μα δεν ξέρετε με ποια μιλάτε, μα δεν ξέρετε με ποια μιλάτε. Μα ένα βράδυ βουητώ στο λιμάνι κι όλοι λένε τι είναι αυτό το βουητό και αλλάζω τα σεντόνια και γελάω κι όλοι λένε αυτή γιατί γελάω. Και ένα μαύρο καράβι με 50 κανόνια στο λιμάνι έχει μπει. Κύριε μου καλή σας λυπάμαι καθώς παθαρεύω ποιο θα πάρω για νυχτιά. Σε κρεβάτι απόψε δεν θα κοιμηθεί κανείς, μα σας λέω την ταρήφα και γελάω κρυφά που δεν ξέρετε ποια είμαι εγώ, που δεν μάθατε ποια είμαι εγώ. Μα ένα βράδυ ουρλιαχτώ στο λιμάνι κι όλοι λένε τι είναι αυτό το ουρλιαχτώ και ορμώ στο παράθυρο με γέλια κι όλοι λένε τι πανηγυρίζει. Και το κατά πάνω στην πόλη τα κανόνια γυρνά. Κύριε μου καλή τώρα πια δεν γελάτε, τώρα η πόλη έχει κρεμιστεί κι όλα τα βρωμοσπιτά σας τα κρεμίσαν σε μια νύχτα. Απομένει μονάχα το μπουρτέλο του το δω και απορείτε γιατί τ' άφησαν αυτό. Και απορείτε γιατί τ' άφησαν αυτό. Μόνο το μπορτέλο στο κοιόφιο στην πόλη και ρωτάτε ποιος να έμενε εδώ και θα βγω στην πόρτα εγώ σαν ξημερώσει
και θα πείτε. Γι' αυτήν ήταν λοιπόν και το μαύρο καράβι τη σημαία σηκώνει να με υποδέχει. Μεσημέρι εκατό μαύροι άντρες βγαίνουν από το καράβι και σας πιάνουν και θα δέσουν μαλυσίδες όποιον είχα πελάτη και δεμένους μαλυσίδες θα σας φέρουν μπροστά μου και θα με ρωτούν πιανού κεφάλι θέλω. Θα με ρωτούν πιανού κεφάλι θέλω. Όταν θα χτυπάει μεσημέρι στο λιμάνι θα ρωτάτε ποιος θα κρεμαστεί και θα ακούσετε να αποφασίζω όλοι και πάνω στα κεφάλια σας θα πω έτσι και το μαύρο τα πανιά του ανοίγει και με παίρνει μακριά.
Τώρα θα προσπαθήσω να αναλύσω όσο γίνεται έτσι από τις διάφορες πληροφορίες και σκέψεις και ενδεχομένως και γνώσεις που υπάρχουν για το τι είναι αυτό το λεγόμενο επικό θέατρο του Μπρέχτ. Έτσι, διαμορφώνει μία περίεργη σχέση ανάμεσα στο κοινό και τους πρωταγωνιστές, ανάμεσα στο κοινό και τη σκηνή. Η λογική αυτής της θεωρίας είναι η αποστασιοποίηση. Είναι δηλαδή η συναισθηματική εμπλοκή του θεατή, η οποία πρέπει να αποτρέπεται από ό,τι βλέπει και ό,τι αισθάνεται και να χρησιμοποιεί εκείνη την ώρα απέναντι σε αυτό που βλέπει τη λογική, να είναι επικεντρωμένος στις εξελίξεις, στο στοχασμό και να καταφέρει να συσχετίσει πράγματα τα οποία είναι ανώμια μεταξύ τους. Έτσι, δηλαδή παρουσιάζονται, επαναλαμβάνουμε, γεγονότα τα οποία είναι και χρονικά, σε άλλες χρονικές περιόδους δεν είναι σε ίδιο επίπεδο, αλλά και θεματολογικά πράγματα τα οποία το ένα δεν συνδέεται ουσιαστικά εκείνη την ώρα, αλλά έμεσα εγώ πιστεύω το ένα με το άλλο. Η ερμηνεία των ηθοποιών είναι η λεγόμενη αποστασιοποιημένη και απορρίπτει ουσιαστικά, ακούστε τώρα γιατί αυτό είναι και το μεγαλείο της ιστορίας του επικού θεάτρου, την ταύτιση του ηθοποιού, του θεατρικού ηθοποιού με το ρόλο του. Γιατί αν ρωτήσει κάποιον ηθοποιό, θα σου πει: εγώ το πρώτο που. Δηλαδή, μπαίνω στο πετσί του ρόλου, μαθαίνω ποιος είμαι και γίνομαι αυτός, για να μπορώ να υποδηθώ αυτό μέσα από την θεατρική παράσταση. Εκείνο που ενδιαφέρει στο επικό θέατρο είναι να υπάρχει κριτική, να στέκεται δηλαδή ο ηθοποιός, ο πρωταγωνιστής, κριτικά απέναντι στον ίδιο του το ρόλο. Έτσι, υπάρχουν διάφορα τεχνάσματα όπως η αναφορά σε τρίτο πρόσωπο, το γεγονός ότι απευθύνεται ο ηθοποιός κατευθείαν στο κοινό, απαγγέλλονται σκηνικές οδηγίες, καθώς και οι επιλογές οι σκηνογραφικές είναι και αυτές σημαντικές και παίζουν το δικό τους ρόλο στο ειδικό θέατρο. Δηλαδή υπάρχουν επιγραφές, υπάρχουν οπτικοακουστικά ντοκουμέντα, ασκείται όπως είπαμε κριτική στην παράσταση την ίδια και όλα αυτά μαζί με το φωτισμό που είναι έντονος, τους μηχανισμούς που είναι ορατοί και αντικείμενα τα οποία και εδώ δεν ταιριάζει το ένα με το άλλο, είναι παράτερα τελείως, όλο αυτό συνθέτει μια εικόνα πρωτόγνωρη για το θέατρο και είναι αυτό που αποκαλείται το επικό θέατρο, το επικό θέατρο του Μπρέχτ. Έτσι. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε και άλλες έτσι ατάκες, ας το πούμε, άλλα από φθέγματα του Μπέρτολ Μπρέχτ. Όταν η τέχνη είναι απολύτικη, απλά σημαίνει ότι έχει συμμαχήσει με την άρχουσα τάξη. Οι συγγραφείς δεν μπορούν να γράφουν τόσο γρήγορα όσο γρήγορα οι κυβερνήσεις κάνουν πόλεμο. Επειδή για να γράφεις πρέπει να σκέφτεσαι. Οι νόμοι έγιναν μόνο και μόνο για την εκμετάλλευση αυτών που δεν τους καταλαβαίνουν ή που είναι τόσο εξαθλειωμένοι ώστε είναι εντελώς ανήμποροι να τους στηρίσουν. Οι εχθροί μας περιμένουν να κουραστούμε, αλλά οι κουρασμένοι χάνουν τη μάχη. Οι μικρές αλλαγές είναι οι εχθροί των μεγάλων αλλαγών. Είναι το απλό που είναι δύσκολο να γίνει. Αυτό είναι ένα εγκόμιο στον κομμουνισμό το 1931. Ποιος έκτισε τη Θήβα την Εφτάπηλη? Στα βιβλία δεν βρίσκεις παρά των βασιλιάδων τα ονόματα. Οι βασιλιάδες κουβάλισαν τα γονάρια? Είναι από τις ερωτήσεις ενός εργάτη που διαβάζει. Και εμείς πάμε τώρα στην ανάκριση του καλού. Το 1933 έχει μπει πλέον μια πολύ δύσκολη περίοδος για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για τη Γερμανία, όπου βρίσκεται ο Μπρέχτ και αναγκάζεται με την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία να εγκαταλείψει τη χώρα. Αρχικά αυτό εξορίζεται πρώτα στην Ελβετία, μετά στη Δανία και μετά στην Φιλανδία, ενώ το 1941, όταν πλέον έχει ξεκινήσει η επέλαση του ναζισμού στην Ευρώπη, μεταναστεύει στις ΗΠΑ, όπου και μένει μέχρι το 1947, εκεί πλέον, αφού έχει τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και έχει επικρατήσει ένα διαφορετικό κύμα και εκεί στην Αμερική, αναγκάζεται να φύγει υπό την απειλή της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών. Τα πρώτα χρόνια που βρίσκεται στην εξορία, δηλαδή στην Ευρώπη, έτσι, Ελβετία, Δανία και Φιλανδία, γράφει το 38 με 39 το έργο «Ο βίος του Γαλιλαίου», και αυτό τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει μεταξύ της σχέσης της εξουσίας και της επιστήμης. Και επίσης εκείνη την περίοδο στη Δανία, μεταξύ 35 και 38, γράφει το αντιναζιστικό έργο «Τρόμος και αθλειώτης του Τρίτου Ράιχ». Όταν είναι στην Αμερική, έτσι, το 47, αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα οικονομικά προβλήματα, έχει αδειάσει και ο ίδιος πνευματικά, συναισθηματικά έχει απομονωθεί, νιώθει μια αποτυχία και νιώθει κυρίως την αδιαφορία της παγκόσμιας κοινότητας για την αναγνώριση της καλλιτεχνικής του επιρροής. Έτσι, μια ιδιοφία πραγματικά. Ο Μπρέχτ βλέπει ότι εκεί που βρίσκεται, στην περίοδο που βρίσκεται, στον τόπο που βρίσκεται, δεν έχουν πλέον πέραση όλα αυτά. Έτσι, και μιλάμε και για το χρονικό σημείο που είναι και αυτό εξαιρετικά σημαντικό. Έτσι λοιπόν βρίσκεται, είναι τελείως αποκομμένος από το γερμανικό θέατρο. Τα βιβλία του στη Γερμανία καίγονται, έτσι, τα έργα του απαγορεύονται και καταστρέφεται οτιδήποτε έχει σχέση με τον Μπρέχτ. Όμως παρά αυτές τις δύσκολες συνθήκες, εκείνη την περίοδο που αισθάνεται ακριβώς έτσι όπως σας περιέγραψα, γράφει μερικά από τα σπουδαιότερα θεατρικά έργα και δημιουργίες του και συμμετέχει σε δημιουργία κινηματογραφικών ταινιών για το Hollywood. Ποια είναι αυτά τα έργα? Το κορυφαίο αντιπολεμικό δράμα «Η μάνα Κουράγιο και τα παιδιά της» το 1941, ένα χρονικό για τον 30ετή πόλεμο με την ιστορία μιας μάνας που για ελάχιστα κέρδη μπήκε στην υπηρεσία διαφόρων στρατευμάτων, τιμωρούμενη για τον οπορτουνισμό της με την απώλεια των παιδιών της. Το 38 με 40 γράφει το έργο «Καλός άνθρωπος» του Σετσουάν, μια παραβολή για την απουσία αλληλεγγύης μέσα στο σύστημα το καπιταλιστικό, όπου κυριαρχεί η επιθυμία για το κέρδος, η λυσαλαία-βυσαλαία επιθυμία για το κέρδος και ο εγωισμός. Και το 41 γράφει «Η άνοδος του Αρθούρου Ουι», μια παραβολή για την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία, η οποία τοποθετείται όμως σε ένα άλλο σημείο, στο Σικάγο, το προπολεμικό Σικάγο. Σικάγο, συγγνώμη. Και 43 με 45 γράφει τον Καυκασιανό κύκλο με την Κυμολία, το τελευταίο σημαντικό έργο του, για τη διεκδίκηση ενός βρέφους από τη μητέρα που το εγκατέλειψε και την υπηρέτριά του που το ανέθρεψε. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Μπρέχτ για τον όρο μετανάστες, μιας και μιλάμε και για τον ίδιο και για τα χρόνια της αυτοεξορίας και της μετανάστευσης.
Για τον όρο μετανάστες, του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Λαθεμένο μου φαινόταν πάντα το όνομα που μας δίναν. Μετανάστες. Θα πει, εκείνοι που αφήσαν την πατρίδα τους. Εμείς ωστόσο, δεν φύγαμε γιατί το θέλαμε, ελεύθερα να διαλέξουμε μια άλλη γη. Ούτε και σε μια άλλη χώρα μπήκαμε να μείνουμε για πάντα εκεί, αν γινόταν. Εμείς φύγαμε στα κρυφά. Μας κυνηγήσαν, μας προγράψανε. Και η χώρα που μας δέχτηκε, σπίτι δεν θα είναι, μα εξορία. Έτσι, απομένουμε εδώ πέρα ασύχαστοι, όσο μπορούμε πιο κοντά στα σύνορα, προσμένοντας του γυρισμού τη μέρα, καραδοκώντας το παραμικρό σημάδι αλλαγής στην άλλη όχθη, πνίγοντας με ρωτήσεις κάθενο φερμένο, χωρίς τίποτα να ξεχνάμε, τίποτα να παρνιόμαστε, χωρίς να συγχωράμε τίποτα πόσα έγιναν. Τίποτα δεν συγχωράμε. Α, δεν μας ξεγελάει τούτη η τριγύρω σιωπή. Ακούμε είσαμε εδώ τα ουρλιαχτά που αντιλαλούν από τα στρατόπεδά τους.
Λοιπόν, το 49 επιστρέφει στην Ευρώπη ο Μπρέχτ στην Ανατολική Γερμανία, έτσι. Και μαζί με τη δεύτερη σύζυγό του, την Χέλενε Βάιγκελ, ιδρύουν τον θίασο Berliner Ensemble. Η δραματουργική του παραγωγή, βέβαια, μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στην Ευρώπη, οικονομικές δυσκολίες, ένας κόσμος ανάστατος, αντιλαμβάνεστε ότι το κομμάτι αυτό, το παραγωγικό κομμάτι του Μπρέχτ μειώνεται. Ανεβάζει κυρίως τα τελευταία του χρόνια, γιατί μιλάμε είναι η τελευταία περίοδος της ζωής του, από το 49 μέχρι το 56 που έφυγε από τη ζωή, σαν σήμερα στις 14 Αυγούστου, ανεβάζει κυρίως δικά του παλιά έργα, επαναλήψεις ή διασκευές έργων άλλων. Δηλαδή το κομμάτι σαν να έχει στερέψει λίγο ο δημιουργικός τρόπος του Μπρέχτ σε αυτή την τελευταία δεκαετία της ζωής του. Ο θίασος, ο Berliner Ensemble, παρουσίασε όμως καινοτόμους και πειραματικές προτάσεις τόσο σε παραστάσεις στην Γερμανία, την Ανατολική Γερμανία, όσο και στο εξωτερικό, ενώ μέχρι σήμερα προστατεύει την κληρονομιά του Μπέρτολτ Μπρέχτ. Υπάρχει δηλαδή ακόμα και σήμερα και είναι εδώ για να μας θυμίζει την πορεία αυτού του αξεπέραστου δραματουργού. Να είστε καλά, εμείς ανανέουμε το ραντεβού μας και πάλι αύριο, ώρα Ελλάδας 9. Γεια σας.